në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt përse drejti nga studioja qendrore në pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Në mesin e informacioneve që do të ndiqni gjatë 30 minutave në vim, janë... Antarësimi Shqipërisë në NATO do të vendosë standardet e reja në politikën dhe ekonominë e vendit, thonë analistët dhe qytetarët pak ditë para samitit të Bukureshtit. Jo Rusia, por Vladimir Putini është armiku i perëndimit, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike Observer. Përderisa nuk bëhet denazifikimi i Serbisë dhe bashkësia ndërkombëtare dhe Kosova do të kenë kokçarje me Beogradin, thotë kryeministri i Kosovës në mërgim tashmë deputet në kuvendin e Kosovës, Bujar Bukoshi. Vazhdon e pasgjitur kriza e policëve serb të shërbimit policor që nuk respektojnë strukturat vendore. Kondoleza Rice të lindjen e mesme bisedon me udhëheqësit palestinez dhe izraelit, takimet japin rezultatet e para. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësish do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kthehet sot nga Brdo i Slovenisë, ku mori pjesë në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, në të cilin u theksua gatishmëria e Unionit për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Thaçi ka folur për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, për angazhimet e institucioneve të Kosovës para shefave të diplomacive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Thaçi pos takimeve me përfaqësues të lartë të BE-s në takime të veçanta në Brdo, ka biseduar me disa nga ministrat e jashtëm evropian, vendet e të cilëve nuk e kanë njohur ende Kosovën. Sofia, Bulgaria mbështet antarësimin e NATO të Maqedonisë, Kroacisë dhe Shqipërisë. Deklarata u bë nga ministri bullgar i mbrojtjes Veselin Bliznakov. Bliznakov shtoi se është e rëndësishme që dhe Gjeorgjia e Ukraina të përfshihen në aksionin e veprimit për antarësitë e NATO-s. Zgjerimi i NATO-s do diskutohet në takimin e Bukureshtit që do të zhvillohet nga 2 deri në 4 prill. Jerusalem, sekretarja amerikane e shtetit Kondoleza Rice ka vazhduar gjatë ditës bisedimet me udhëheqësit palestinez dhe izraelit me qëllim që të çohet përpara procesi i paqes në lindjen e mesme. Rice tha se takimet përqendrohen në çështjet praktike që do të përmirësojnë jetën e palestinezëve në Bregun Perëndimor. Nga sot janë hequr disa postobllogje për palestinezët në Bregun Perëndimor. Kjo është vizita e dytë e Rice-it në rajon brenda muajit. Damasku, udhëheqësit arab kanë kërkuar nga Libani që të zgjedhë me mirëkuptim të gjitha grupeve politike presidentin e vendit. Në rezolutën e lidhjes arabe kërkohet edhe krimi një qeverie të bashkimit kombëtar. Takimi i radhës i lidhjes arabe në Damask të Siris kanë gjallur protesta dhe ka sjellë mospjesmarrjen e shumë udhëheqësve arab. Arabia Saudite, Jordania dhe Egjipti akuzojnë Sirin se nxit krizën në Libanin fqinj. Siria i ka hedhur poshtë akuzat. Bagdad dhe në qytetet kryesore në Irak, Bagdad dhe Basra vazhdon gjendje e shtetërrethimit me gjithë ndalimin e përleshjeve mes forcave irakiane të sigurisë dhe militantëve shiitë të klerikut Muqtada al-Sadr. Luftimet në qytetin e Sadrit janë më të ashpra që nga viti 2004. Kleriku al-Sadr nga Najafi u ka bërë thirrje trupave të tij të mos luftojnë me forcat qeveritare të sigurisë. Ai ka kërkuar nga qeveria që të jap fund operacioneve të bastisjes. Athin, Greqia do t'ja dorëzoj sot Kinës flakën olimpike gjatë një ceremonie në Athin. Masat të shumta sigurie janë përreth stadiumit ku do të zhvillohet ceremonia pas protestave të së shtunës kundër shkeljeve të drejtave të njeriut që bëhen nga Kina. Së fundi Kina ka shpërndarë dhunshëm protestuesit në Tibet. Flaga olimpike do të mbrinë në Pekin më 31 mars me anë të një aeroplani të përshtatur për këtë rast. New Delhi, tibetianët në Indi sot zbuluan atë që e kanë quajtur flaka e pavarësisë në New Delhi të Indisë. Flaka e pavarësisë do të kalojë në gjithë botën në shenjë proteste ndaj politikës kineze në Tibet. Nisma në fjalë bëhet në prag të lojrave olimpike që do të mbahen në Pekin. Dalesa e radhës për flakën e pavarësisë do të jetë San Francisco, ku flaka e lojrave olimpike pritet të arrijë në 9 prill. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pranimi i Shqipërisë në NATO do të vendosë standarde të reja si për politikën dhe për sigurinë dhe ekonominë e vendit, shprehen analistë dhe qytetarë vetëm pak ditë para samitit të NATO-s në Bukuresht. Shqipëria së bashku me Kroacinë dhe Maqedoninë presin të marrin ftesën për antarësim, çfarë ka gjetur edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe shumicës së vendeve të Aleancës. Nga Tirana kemi raportin e Suela Mustës.
Dy ditë para samitit të Bukureshtit, analistët dhe opinioni publik në Shqipëri shprehin besim se ftesa për antarësim do të merret. Sipas tyre, kjo bindje ekziston pasi shqiptarët kanë qenë fatkeq në histori dhe se kjo ngjarje do të ishte një korrigjim i gabimeve të bëra. Për analistin politik Henri Çili, marrja e ftesës për në NATO do të jetë një tregues i rëndësishëm i sigurisë dhe stabilitetit në Shqipëri.
Antarësimi në NATO i siguron Shqipërisë një mbulesë shumë pozitive, një garanci shumë pozitive në funksion të zhvillimeve të brendshme, në funksion të stabilizimit të sistemit politik, stabilizimit të demokracisë, garantimit të sigurisë.
Sipas Çilit, ftesa e Bukureshtit do të sjellë dhe standarde të reja për politikën dhe drejtuesit e saj në vend.
Antarësimi në NATO është një stabilizator i jashtëm që bëhet sistemit tonë politik, i cili pas kësaj është detyruar gjithnjë më shumë të sillet në mënyrë më korrekte, të jetë më brenda standardeve, të jetë në një nivel krejt tjetër.
Opinionisti Aleksandër Çipa thotë se marrja e ftesës dëshmon për krahjen e aleatëve ndërkombëtar ndaj Shqipërisë, jo vetëm për shkak të diplomacisë së saj ushtarake. Sipas Çipës, marrja e ftesës do të shtojë përgjegjësitë e institucioneve dhe shoqërisë në respektimin e ligjeve dhe kushtetutës së vendit.
Përgjegjësitë të cilat nuk lidhen vetëm thjesht me mjedisin politik dhe situatën politike të saj, por në shumë aspekte ajo lidhet drejt për së drejti me standardet, me cilësitë që ofron shoqëria shqiptare dhe institucionet që përfaqësojnë ato në tërësi. Kjo do thotë që gjithë shoqëria shqiptare, me gjithë institucionet e saj, me të gjitha shtyllat kryesore të ekzistencës së vet, të njohë një normë të re të respektueshmërisë ligjore.
Ndërkaq dhe qytetarët shqiptar vlerësojnë se marrja e ftesës do të sjellë standarde të reja për politikën dhe zhvillimin e demokracisë në Shqipëri.
Antarësimi në NATO është më së pari një detyrim që lind vendit ton, pasim një stat tjetër zhvillimi demokratik, ku rregullat e lojës ndryshojnë totalisht. Do të thotë që do të kemi më përgjegjshmëri nga vendet politikane, do të kemi më përgjegjshmëri në ndarjen e buxhetit në fillim të vitit, do të kemi më përgjegjshmëri dhe me mënyrën se si sillen ndaj institucioneve. Ka dhe privilegje të saj pasi vendi hyn në një atë klub vende që quhen vendet e sigurta tashmë nga ana e sigurisë. Pra në rast të parëndarësimit në NATO është më shumë detyra sesa privilegje.
Kjo ftesë është një shtytje që ne na bën që të ecë sa më përpara dhe zhvillimi ynë demokratik në radhë parë dhe pasaj gjithë zhvillimet e tjera që vijnë nga këto zhvillime demokratike.
Marrja e ftesës së antarësimit me çka thon ndërkombëtarët, që është një gjë e garantuar, është një shans shumë i madh për shqiptarët, është ngjarje historike. Besoj shumë që opozita do të bashkangjitet mazhorancës me një politikë qytetare civile për të realizuar të gjitha reformat, pasi marrja e ftesës është një shans për shqiptarët dhe jo për politikën.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në takimin e Bukureshtit është jeftuar dhe një nga kritikët dhe kundërshtarët e NATO-s, presidenti rusë Vladimir Putin. Qëndrimet e Putinit dhe politikën e jashtë me rusë ndaj perëndimit e analizon e përditshmja britanike Observer në një editorial të botuar në numrin e sotëm. Për më shumë le të ndjekim. Nga 2 deri në 4 prill, NATO-ja do të mbajë në Bukuresht, kryeqytetin e një prej vendeve më të reja anëtare, takimin e radhës. Në takim është ftuar dhe kritiku më jashtë për aleancës, presidenti rus Vladimir Putin, shkruan e përditshmja britanike Observer. Në komentin në fjalë thuhet se prania e Putinit e vënë në siklet NATO-n, por ajo është edhe më e turpshme për vetë Rusin. Dy çështjet më të mëdha që do diskutohen në Bukuresht lidhen me ftesën për antarësim në NATO të Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë dhe me pranimin e kërkesës së Ukrainës dhe Gjeorgjisë për të hyrë planin e veprimit për antarësim. Për të dyja këto çështje vendosin vetëm vendet anëtare të NATO-s, jo të tjerat jashtë saj, shkruan Observer. Në shkurt të 2007-s, në një fjalim antiperëndimor të Putinit në Munich, shefi i Kremlinit tha se zgjerimi i NATO-s nuk ka të bëjë me modernizimin e aleancës apo meritjen e sigurisë në Evropë. Përkundrazi, zgjerimi paraqet provokim për besimin reciprok, tha të botë Putini. Në këtë kuptim, shkruan Observer, qëndrimet e Putinit ndaj NATO-s janë të qarta. Një qasje e tillë agresive në politikën e jashtme sjell përfitime deri në një pikë të caktuar. Por Putini, sipas të përditshmes britanike, e kaloi masën pikërisht me fjalimin në Munich, çfarë solli bashkimin e qendrimeve të perëndimit kundër Rusisë. Politika në serioz nuk përdorin gjuhën që ka përdorur shefi i Kremlinit gjatë viteve të fundit. Të ngjashmit e tij, por nga shpërsia, janë presidenti i Venezuelës Hugo Chavez, ai i Iranit Mahmud Ahmadinejad dhe presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka. Brenda Rusisë, shkruan Observer, po rriten gjithmonë më shumë zërat se Putini po dëmton interesat e vendit me fyrë tyre dhe kërcënimet ndaj të gjithëve. Kur Putin erdhi në pushtet në vitin 2000, tha se përparësia e Rusisë do të ishte antarësimi në organizatën botërore të tregtisë. Ai dështoi pasi filloi të zbatonte politika proteksioniste, përfshi embargon kundër Finlandës dhe Suedisë, embargon e peshkut ndaj Norvegjisë dhe embargon ndaj prodhimeve të ndryshme bujqësore ndaj Lituanisë, Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë, shkruan e përditshmja britanike. Politika jashtme ruse vazhdon më tej komenti është fokusuar në mbrojtjen e interesave të kompanisë shtetërore Gazprom, por mbi të gjitha mbrojtja e Gazpromit ka të bëjë drejt për drejt me mbrojtjen e përfitimeve të zyrtarëve të Kremlinit. Politika jashtme e Putinit është bazuar dhe në nxitjen e shovinizmit brenda vendit. Rrahja e të huajve në rrugët e Rusisë mund të sjellë përfitime afatshkurtra, por ka një çmim, shkruan gazeta. Jo vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, por dhe ish Republikat Sovjetike duken tashmë të distancuara nga taktikat e Putinit. Rusia e Putinit në fakt ka përmirësuar raportet me Kinën, por i ka dhënë kësaj të fundit qasjen mbi dy ishuj për të cilat u luftua në vitin 1969. Në fillim të viteve 90, shumë perëndimor dhe rus, shkruan Observer, dëshironin që Rusia të ishte antare e plot në Bashkimin Evropian dhe NATO, me kushtin e vetëm që Rusia të ishte një demokraci funksionale. Për fat të keq, perëndimi nuk e bëri kurrë këtë ofertë dhe demokracia ruse u tret. Rusisë i duhet dhënë një mundësi e re, por vetëm pas largimit të Putinit. Rusia nuk është armik i perëndimit. Armiki perëndimit është Vladimir Putini, përfundon komentin në të përditshmen britanike Observer.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalëm në Prishtinë ku vazhdon pezullimi i policëve sërb të shërbimit policor të Kosovës. Pezullimi hyri në fuqi më shumë se një muaj më parë pasi policët sërb nuk pranuan të binden strukturave vendore të policisë. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Sërb, thekson për programin ton se un miku duhet të gjejë një model në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 1244 që të zgjidhet kjo situatë. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Pjestarët serb të shërbimit policor të Kosovës, të cilët shërbenin në mjediset me popullat serbe në pjesën qendrore të Kosovës si dhe në regionin e Gjilanit, tashë më shumë se një muaj nuk janë duke shërbyer. Ata janë suspenduar për shkak se kanë refuzuar të zbatojnë urdhrat e komandës së shërbimit policor të Kosovës, duke kërkuar që të zbatojnë vetëm urdhrat e komandës policore të UNMIK-ut. Policët serb të suspenduar kanë protestuar disa herë në Gračanis me kërkesën që të kthehen në punë, ndërkaq që veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se deri më tash janë zhvilluar disa takime me policët e suspenduar.
Në ato takime ne kemi theksuar mënyrën se si ata duhet të kthehen në punë. Kjo do thotë që shërbimi policor i Kosovës e ka një hierarki komanduese, një hierarki të cilën ata duhet ta respektojnë. Ata nuk kanë pranuar gjë të tillë, për këtë arsye janë në suspendim. Mirë, po suspendimi i tyre mund të shkojë deri në 3 muaj. Nuk është të thënë që sesë 3 muaj. Inspektorati policor i Kosovës e ka një afat të caktuar kohor për me zhvilluar hetimet për ta. Përse se linarët veç dhe mandejt vendosës se qëfar dhëtë me të tje.
Në anën tjetër, Dragan Velić, kryetari Këshillit Nacional Serb dhe antari shtabit të krizës, thot se ka pasur disa takime me komesarin e policistë UNMIK-ut Larry Wilson, por ato kanë qenë të pasuksesshme për shkak se UNMIK-u ka kërkuar që zinxhiri komandues të respektohet në mënyrë të njëjtë nga të gjithë. Velić thot se ka pasur edhe kërkesa të tjera.
Postignut je neki pomak, dhe kažem, kad se tiče naših zahteva u smislu povećanja broja stanice i određenog broja postanica.
Është arritur përparim sa i përket kërkesave tona për rritjen e numrit të stacioneve dhe nën stacioneve, por nuk kemi arritur marrëveshje sa i përket komandimit në mënyrë të drejtpërdrejt nga policia UNMIK-u, tha Velić, duke shtuar se kjo është arsyeja e vazhdimit të protestave të policëve të suspenduar. Ndërsa zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Elshani thotë se aktualisht ekzistojnë 24 nën stacione të policisë, 18 prej të cilave janë formuar vitin e kaluar. Sa i përket kërkesës së serbëve për rritjen e numrit të tyre, zoti Elshani thekson.
Është përgjegjësi e komisarit të policisë që të hapë nën stacione të reja në ato vende ku vlerësohet se duhet të hapen, ndërsa me siguri që kjo është një proces, nuk do të thotë që do të ketë ndonjë presion në mënyrë që këto të formohen.
Ndryshe Velić thotë se policët serb kanë refuzuar të shërbejnë nën komandën e shërbimit policor të Kosovës për shkak se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe sipas tyre kjo do të nënkupton të pranimin e Kosovës si shtet. Megjithë këtë ai thekson se duhet kërkuar një zgjidhje.
Kada imamo u situaciju koju imamo, znači oni koji su nadležni da je rešavaju tu pre svega mislim na UNMIK i međunarodnu zajednicu.
Tash e kemi këtë situatë, çfarë kemi dhe ata që janë kompetent për ta zgjidhur, Para së gjitha shmendoj në Unmikun dhe bashkësinë ndërkombëtare, duhet të gjejë një model në bazë të së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutës 2024 që të zgjidhet kjo situatë dhe për një afat kalimtar të sigurohet stabiliteti, tha Velliç. Ndërkohë, sipas dhënësit të shërbimit policor të Kosovës Elshanit, boshllëku në stacionet policore i krijuar për shkak të suspendimit të policëve serb menjëherë është plotësuar.
Aty nuk kanë qenë çdo kund vetëm serb, ka pasur edhe shqiptar, do të thotë edhe nacionaliteteve të tjera. Tani në ato vende ka po ata pjesëtar shërbim policisë të Kosovës të nacionalitetet të tjera, janë shtu pjesëtar të nacionalitetit shqiptar apo të tjerë, pjesëtar të tjerë të SHPK-s, edhe policë ndërkombëtar. Për shkak nëse në Gaçanicë ka pas 58 pjesëtar SHPK-s deri në momentin që janë suspenduar kolektivon, tash e kemi 108.
Sidoqoftë, shërbimi policor i Kosovës pret që policët e suspenduar të kthehen në punë, ndërkohë që qëndrimi unikut është që në të gjitha rajonet ku ka përfunduar tranzicioni, të gjithë të punësuarit duhet të nënshtrohen komandës së shërbimit policor të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Derisa Serbia të mos filloj procesin e denazifikimit, Perëndimi dhe Kosova do vazhdojnë të kenë shumë kokçarje me Beogradin, thot për programin ton, deputeti në kuvendin e Kosovës nga Liga Demokratike dhe ish-kryeministri në Mërgim, Bujar Bukoshi. Duke folur për procesin e njohjes shtetit Kosovës, Bukoshi shprehti kënaqur me këtë ritëm dhe me cilësinë e shteteve që e kanë pranuar Republikën e Kosovës. Me Bujar Bukoshi në Prishtinë bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Bukoshi, deri me tash Kosovën si shtet e ka njohur një numër i konsiderueshëm i shteteve. Si e vlerëson ju këtë dinamikë të procesit të njohjes?
Për mua është dinamikë optimale, kur të krahasohet historiku i disa shteteve tjera që dolën nga Jugosllavia, tempoja e njohjes krahasuar me këtë të Kosovës është për të lakmuar. Unë jam i vetëdijshëm se në të ardhmen mund të ketë rezistencë, por shohim se tani Beogradi po bën çmos që ta bëjë një obstrukcion brenda mundësive të tij. Mirë po, unë jam optimist se kjo po rrjedh mirë dhe gro pjesa më e madhe e punës është bërë me të vërtetë me sukses. Kam parasysh kualitetin e atyre shteteve që kanë njohë Kosovën.
Zoti Bukoshi, përderisa institucionet po lobojnë për njohjen, serbët në Mitrovicë po vazhdojnë protestat në kundërshtim të pavarësisë së Kosovës. Sa po ndikon në njohjen e Kosovës qëndrimi serb këtu dhe në Serbi?
Janë trende mjaft dëmshëllse për proceset në Kosovë, ajo është asnjëherë. E dyta, e kemi na probleme të cilën prej fillimit, prej ditës parë të çlirimit të Kosovës, atëherë kur përfundoi bombardimi i NATO-s, e deri më sot kemi problem qëndrimin obstruksionist të Beogradit. Politika obstruktive e Beogradit krahasi Kosovës në vazhdimsi ka shkaktuar efekte mjaft të dëmshme në tërë procesin. Përkundër kësaj, unë dishoj këto si përpilitje të fundit të një regjimi të Beogradit i cili ende nuk po arrin të denazifikohet. Unë po e them këtë, i vetëdijshëm se ndoshta tingëllon gjithmonë si e egzagjerim, por problemi themelor është mungesa e startimit, të fillimit, të procesit të denacifikimit të politikës të Beogradit. Për derisa nuk starton ky denacifikim, edhe bashkia ndërkombëtare, edhe Kosova shtetëri, do të kemi kokçarje me Beogradin, në sensin që ai me direktiva që ai jep pakicës sërbe në Kosovë, do të nësjel të lashe, do të nësjel që të poble dilin bikok.
Duke mbetur endet të qëndrimet sërbe, si komentoni deklaratat e zyrtarve sërb për ndarjen e Kosovës në via etnike?
Kjo është tash reminiscencë dhe ngritja e luketërve të zërave të Dobrica Qosiqi. Do më të logika sërbe, ose logika e hajnit, është kur ju plaçkit në një bank, edhe tani gjitha ato tolla kërkohen nga ju, ju dëshirën që bili 1 milion nga ato parat plaçkitur atë bankës të ambani. Kjo është një logik perverse, një logik e përqudur. Me fjallë tjera, tani Beogradi kërkon që të zhvat atë që ka është e mundur, pasi që Kosova u shpallë shteti pavarë, pasi që shanset që ky proces të zhbohet, është iluzore, atëre spaku të insistohet në grabitje në një pjesë të teritorit të Kosovës. Ky është ai sindromi permanent i politikës sërbe prej kraljevinave, dhe më dhe politika sërbe ka një vazhdimësi në luftë për teritore, jo për njerëz. Beogradi nuk është duke u mërzitur, nuk është duke qarë kokën për pakicën serbe në Kosovë, por teritore. Edhe për këtë është, domethënë, pledoaje im është që edhe faktori ndërkombëtar, i cili po ashtu edhe më tutje është vendimtar në këto procese, ta ketë parasysh edhe mos të vazhdoi të përgdhejt Beogradin për të japë mesazhe shumë të qarta siç edhe në kohën e fundit po i shohim. Është mjaft inkurajuese kur ne lexojmë dhe dëgjojmë mesazhet vendosmërinë e bashkisë ndërkombëtare që nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Mirpo, nuk mjaftoi vetëm deklaratat. Por është problemi i një feta akompli që është arrit që 8 vjet me një politik defektuose të unikut si misioni tili që i ka toleru që 8 vjet prezencën e shtetit sërbë në Kosovë. Ju lutëm, tani ne ajo që ka është toleruar ose që ka është mbjellur tani pokorët.
Në bas të pakus atisarit parashiet që në Kosovë të mbanë zgjedhjet e reja pas 9 muajve, si pas jush a do të respektojnë institucionet e Kosovës këtë pik?
Nëse ajo kushtetut aprovohet edhe si po thonë, vehet në funksion, atër e kushtetut duhet të respektohet. Nëse nuk respektohet, atër u nështroj një pytje shumë thjesht, qëfar sensi ka, qëfar logike ka të bëjmë kushtetut, kur nuk e respektojmë. Atër më zbëjmë fare kushtetut, atër të bëjt një shoshni prape për qudur pa kushtetuta. Në gjdo shtet me rend juridik, me një rend të mrendshëm, edhe me një demokraci për cilën ne shumë po pretendojmë, duhet të respektoj ato ligje edhe si të bëfë kushtetutëm, ligji bazë. Unë jam për ata që të respektohet kushtetuta. Do të ishte fatale edhe me pasojat pa parashikushme për në tarmen, nëse paralel me kushtetutën bëhen marveshje politike si pas asaj si u konvenon forca politike ose plejere politike për momentin, atër do të bëhet një precedent shumë i ketë, shumë fatal, i cili do të kultivoj logjikën shumë primitive të politikës që mire, kemi kushtetutën për po kësaj radhe po e bëjmë si nga konvenën neve, atër bëhet një diçka shumë flagrante. Unë jam kundër kësaj. Ahtisari nuk është kushtetut, është një propozim në fundit, nuk është kushtetut, po është një projekt, një propozim në basë cilit edhe gjithçka po konfigurohet në basë të ahtisarit. Ne tash në parlament po i aprovojmë ligjet e ahtisarit, kështu domethënë pa shtuar pyetje. Nëse aprovohet kushtetuta, atëherë forcat politike, institucionet e Kosovës duhet ta respektojnë atë kushtetut. Unë jam kurioz ta shoh sa do të respektohet kushtetuta. Ai do të jetë testi i parë i demokracisë në Kosovë.
Ndoqët bisedën me Bujar Bukoshin, deputeti i Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të parandaluar dukurit negative në institucionet edukativo arsimore, Ministria e Arsimit vendosi të ngrejë nivelin e sigurisë në të gjitha shkollat e Kosovës, duke e krijuar të ashtuquajturat zona të sigurisë përreth institucioneve shkollore. Ekspertët vlerësojnë se vendimi është i domosdoshëm, por i punuar. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina, korrespondente Sona Di Ahmeti.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë një vendim për ngritjen e nivelit të sigurisë në shkollat e Republikës së Kosovës. Ky vendim është marrë me qëllim të krijimit të një ambienti të qetë dhe të sigurt, si dhe parandalimin e dukurive negative në shkolla dhe objekte tjera për cilëse shkollore, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë e Arsimit. Zëvëndës Ministri Agim Hyseni thotë se për këtë qështje tashmë është krijuar grupi punues i cili përbëhet prej 15 antarve e që përfajson nga Ministria Arsimit, Ministria Drejtsis, Ministria Punëve të Brendshme, Ministria Punës edhe Mirëqenje Sociale, Shërbimi Policori Kosovës dhe UNICEF-i.
Është një përpjekje në kuadrë të projekteve të ministrisë për bashkëpunim ndër ministror pra dhe ndër sektorial në kuadrë të ministrive të ndryshme për ngritjen e nivelit të sigurisë në shkollat e Kosovës me qëllim të parandalimit të dukurive negative në shkollat dhe objekte tjera për cilësi shkollore të cilat fatkeqësisht janë në rritje si përveç mas në periudhën e semestrit të dytë të vitit shkollor.
Fakti që nxënësit edhe arsimtarët nuk janë të sigurt në institucionet edukativo arsimore nga grupe të ndryshme jo formale, Hyseni thotë se është momenti i fundit për krijimin e të ashtuquajturave zonat e sigurisë për rreth institucioneve shkollore.
Nuk janë të sigurt pikërisht nga qiellja, nga individet, nga grupet jo formale, të cilat mund të rrezikojnë sigurinë për shkak të presioneve, për shkak të shantazheve apo interesave të tjera të cilat mund t'i hasim në jetën tonë të përditshme.
Por zonat e sigurisë nuk nënkuptojnë personel të uniformuar, thot Hyseni, duke shtuar se zbatimi këtij vendimi pritet të ndodhë që nga ky gjysmë vjetor shkollor.
Jemi të interesuar që një minutë e përpara memorandumi të zërë vend të filloj të implementohet. Në këtë aspekt, synimi është që të realizohet një memorandum brenda këtij semestri dhe normalisht pastaj do të realizohet në mënyrë sistematike vitet e ardhshme shkollore.
Ekspertë arsimit një vendim të tillë vlerësojnë si të domosdoshëm. Petri Tahirin nga Qendra për Arsim e Kosovës, megjithatë pohon se një hap i tillë është dashur të merret shumë më herët.
Në bazë statistikave të mëhershme që është bisedu për sigurinë shkolla gjithmonë ka pas që mungon kjo sigurinë shkolla, kjo ngritje tash normal që do t'i kontribuoj sigurisë më të lartë në shkolla. Absolutisht është i çelluar, është pak i vonuar.
Ndryshe për zbatimin e mirëfill të këtij vendimi, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se kërkohet një bashkëpunim i ngushtë edhe me drejturitë komunale të arsimit edhe me institucionet edukativo arsimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë ndërkombëtare, vendosja në internet e një filmi kundër islamit që ka për autor parlamentarin holandez Geert Wilders është dënuar por dhe ka rritur drojen e përplasjeve të mundshme. Wilders vetë tha se filmi i tij tregon pse Kurani është një libër fashist që nxit dhunën. Shumë të tjerë kanë kundërshtuar qëndrimin e tij. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Gulna Saidi Zamova sjell raportin në vazhdim.
Filmi 15 minutësh nga politikani dhe ligjvënësi i gjithë holandez Geert Wilders është postuar në një web faqe pasi televizioni holandez refuzoi ta transmetojë atë. Filmi quhet Fitna, fjalë kjo kuranike që mund të përkthehet si konflikt apo konspiracion. Ai fillon dhe mbaron me karikaturën kontroverse të botuar në Danimark ku paraqitet profeti Muhammed që mban një bombë me orë në kokë. Në film paraqiten disa vargje të Kuranit me pamje të sulmeve të fundit terroriste të islamikëve. Pamje të sulmeve të 11 shtatorit, një person duke u mbajtur me armë te koka nga një person tjetër, dhe video të klerikëve musliman të cilët bëjnë thirrje për xhihad dhe biseda antisemite. Wilders, i cili është i njohur edhe për kritikat që i bën qeverisë holandeze për politikat ndaj emigrantëve, e mbrojti filmin gjatë një konference për shtyp në Hagë.
Dis geen provocatie, maar een harde werkelijkheid en een politieke conclusie. Ik ben een politicus.
Ky nuk është një provokim, por realitet i vërtetë si dhe konkluzion politik. Unë jam politikan, islami është rrezik për lirinë e Holandës dhe unë duhet të paralajmëroj për këtë, ka thënë Wilders. Filmi pohon se rritja numrit të muslimanëve në Holandë dhe Evropë rrezikon mbijetesën e shoqërive demokratike. Ai përfundon me thirrjen stop islamizimit të Evropës dhe mbrojeni lirinë tonë. Në film thuhet se islami do të mposhtet si fashizmi dhe komunizmi kur u mposhtën më herët në Evropë. Autoritetet holandeze dhe përfaqësuesit fetar kanë shpenzuar javë të tëra për të parandaluar shfaqjen e filmit me qëllim të evitimit të reagimit të komunitetit musliman. Kryeministri holandez Jan Peter Balkenende tha se qeveria atje hedh poshtë interpretimin e islamit të prezentuar në një film të shkurtër, i cili u postua në internet.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation. The vast majority of Muslims reject extremism and violence.
Filmi e barazon islamin me dhunën, ne kundërshtojmë këtë interpretim. Shumica muslimanëve kundërshtojnë dhunën dhe ekstremizmin, në fakt viktimat më së shpeshti janë musliman. Ne shprejmë keqardhje që Zoti Wilders e ka realizuar filmin, tha kryeministri Balkenende. Në muajt e fundit, qeveria holandez ka mbajtur disa fushata me publikun, duke u distancuar nga filmi, në të njëjtën kohë duke ju kujtuar njerëzve që jetojnë në një vend ku respektohet e drejta e shprehjes.
Në mbyllje të emisionit, ju sillim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Antarësimi i Shqipërisë në NATO do të vendosë standarde të reja për politikën dhe ekonominë e vendit, thonë analistët dhe qytetarët pak ditë para samitit të Bukureshtit. Jo Rusia, por Vladimir Putini është armiku i Perëndimit, shkruan në numrin e sotëm e përditshme britanike Observer. Derisa nuk bëhet denazifikimi i Serbisë edhe bashkësia ndërkombëtare dhe Kosova do të kenë kohëshari me Beogradin, tha i ftuar i sotëm deputeti Bujar Bukoshi. Vazhdon e pasgjitur kriza e policëve sërb të SBK-s që nuk respektojnë strukturat vendore. Kondolizia Rajs në lindjen e mesme bisedon me udhëheqësit palestinez dhe izraelit, takimet japin rezultatet e para. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të hynin në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.